Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je pátek a jak jste jistě zaznamenali, po krátké pauze je tu další monitor. Protože 5. září, tak tu máme 248. den roku, a tudíž se kvapem blíží i jeho konec, který nastane za pouhých 117 dní. No a protože je 5. září, tak svůj dnešní svátek slaví Borisové. Jak nepochybně cítíte, tak v jednoduchosti je genialita a krása, což potvrzuje i jméno Boris. Jedná se o rázné slovanské jméno, které má několik verzí výkladu, ale ten nejpřívětivější zní jistě takto. Muž bojující za to, aby udělal svět lepším. Boris je ryze mužským křestním jménem bez ženské varianty. Při hledání původu jména bývá spojováno se jmény Borislav, Borimír, Bogoris anebo Boris. Jméno Boris zdaleka neužívá pouze čeština. Jméno se vyskytuje i v angličtině, němčině, ruštině, italštině, holandštině, rumunštině nebo serbochorvačtině. Polská podoba jména je Boris a maďarská Boris. Odlišují se jen ve své psané podobě. Nejvýznamnějším nositelem jména minimálně pro Bulhary je určitě Boris Bulharský, který byl prvním křesťanským vládcem Bulharů a posléze mnichem. Vládl v 9. století. A pak je tu svatý Boris Roman, který byl jedním z křesťanských mučedníků. A jmenovat můžeme i ruského cara Borise Godunova. I Francie má svého spisovatele jménem Boris. Jde o Borise Viana. No a v Německu proslul především tenista Boris Becker. Jak jsem již řekl, tak mužské křestní jméno Boris má slovanský původ a několik variant výkladu. Výkladové teorie spojují jméno Boris se jmény Borislav v překladu proslavený bojem, či Borimír v překladu bojuj za mír, anebo udělej svět lepším. Další prameny pak vznik jména Boris dávají do souvislosti s bulharským vládcem Bogorisem. Jeho jméno se vyvinulo z mongolského slova Bogori ve významu malý. Stejný význam by pak mělo i jméno Boris. Jméno Boris je však nápadně podobné i se jménem užívaným kyjevskými Slovany, tedy Bors. Borisů je u nás necelých 2500, takže zaujímají 126. místo na žebříčku popularity, samozřejmě u nás. Kromě Borisů slaví dnes své jmeniny i nositelé jmen Bojan a Bojislava, Viktorín, Gleb a Larisa. A na Slovensku mají svátek Regíny, ale samozřejmě i další. Tak všem popřejme vše nejlepší. Jen dodám, že dnes je Mezinárodní den charity. Po přání všeho nejlepšího dnešním oslavencům jsme se ocitli u našeho malého historického okénka. To když otevřeme, tak ku příkladu uvidíme, že 5. září roku 1415 husitská šlechta z Čech a Moravy ustavila na svém sjezdu obranný svaz proti útokům strany katolické. A také si zajisté uvědomíme, že 5. září roku 1723 byl slavnostně korunován na českého krále Karel VI. A teď něco pro milovníky divokého západu. 5. září roku 1847 se narodil známý, legendami obsedený americký zločinec Jesse James. No a 5. září roku 1876 se narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 5. září roku 1883 byl založen Českomoravský spolek selský pro Moravu, který byl první politickou organizací moravských rolníků. No a 5. září 1892 v Praze skončila velká povodeň, která začala Prahu a předměstí trápit 2. srpna, při níž byla zatopena větší část Starého města. 4. září ráno voda pobořila Karlův most a zatopila kotelny a přízemní části Národního divadla. 5. září roku 1914 začala první bitva na Marně, v níž francouzská armáda odrazila Němce pronikající k Paříži. To už bylo v průběhu první světové války. A 5. září roku 1919 Olga Scheinflugová předčítala v malém Čapkově bytě v Říční ulici skupině literátů a umělců Čapkovu novou hru RUR. 5. září roku 1920 se konala v Praze celostátní konference tzv. Marxistické levice. Byla jedním z důkazů zmáhajícího se levicového radikalismu v Československu, který se hlásil k sovětskému systému nastolenému v Rusku. A 5. září roku 1938 československá vláda přijala další plán na řešení sudetoněmecké otázky. V podstatě odpovídal všem požadavkům Henleinovy sudetoněmecké strany. No a 5. září roku 1955 Ústav pro výzkum motorových vozidel zahájil jízdní a technické zkoušky prototypu nákladního automobilu Praga S5T. 5. září roku 1972 došlo k mnichovskému masakru, kdy členové palestinské teroristické skupiny Černé září zajali izraelské atlety na mnichovských olympijských hrách. A 5. září roku 1977 NASA vypustila vesmírnou sondu Voyager 1, v současnosti od Země nejvzdálenější člověkem vytvořený objekt ve vesmíru. No a dalšího 5. září, tentokrát roku 1994, byla ve Vrchlabí zahájena výroba 5 desítek prototypů vozu Škoda Felicia. V roce 2001, 5. září, došlo k jednomu z mnoha novodobých skvělých kšeftů. To Česká republika prodala 51% akcí českých radiokomunikací dánské firmě TDC a Deutsche Bank. No a o 16 let později, 5. září roku 2017, byla poprvé představena rubínová čokoláda. Jedná se o druh čokolády s tmavě až světle růžovou barvou, představený v roce 2017 belgicko-švýcarskou společností Barry Callebaut. Uvádí se jako 4. druh čokolády vedle hořké, mléčné a bílé. Rubínová čokoláda se vyrábí z nefermentovaných brazilských kakaových bobů Lavados, bobů z pobřeží Slonoviny nebo Ekvádoru, které mají přirozeně červeno-růžovou barvu. Tím jsme se dostali na konec nahlížení do našeho malého historického okénka a protože dnes nemáme žádnou pranostiku, tak se rovnou podíváme na teplotní rekordy pro 5. září. 5,7 stupně, tak chladno bylo v roce 1869. Za to o 112 let později, v roce 1781, bylo vedro 33,1 stupně Celsia. Průměrná teplota ovšem zaznamenávaná až od roku 1961, takže předchozí jmenovaná měření se do toho nezahrnují, je 17 stupňů, rovných 17 stupňů nad nulou. Takže to bychom měli na úvod vše a monitor se může vydat na svou obvyklou pouť mediálním prostorem. A jako první tu dnes mám AE News, s nímž se podíváme do Polska. Polský prezident zablokoval prodloužení finanční podpory Ukrajině a požaduje zavedení trestnosti propagace banderismu. Plánuje odebrání dávek těm Ukrajincům, kteří v Polsku nepracují. Ukrajinci přijdou skoro o 30 tisíc stanic Starlink pro příjem internetu na frontě. A na Slovensku se mezi tím chystá novela zákona proti hanobení památníků a válečných hrobů. Mafie a banderovci, jedna ruka v České republice. To je úvod, abyste věděli, o čem se dále bude mluvit. Polsku zjevně došla s Ukrajinci trpělivost. Polský prezident Karol Nawrocki totiž v pondělí vetoval zákon, kterým se prodlužuje o další 6 měsíců finanční pomoc Ukrajině. Zdůvodnil to tím, že chystá svůj vlastní zákon, který se v mnoha ohledech bude od toho současného lišit. V novém zákoně chce totiž postavit mimo zákon jakoukoliv propagaci banderismu a trestat ji až 3 roky vězení. Rovněž chce odebrat sociální dávky všem Ukrajincům, kteří v Polsku nepracují. Prezidentské veto ale znamená, že ukrajinská armáda přijde o financování skoro 30 tisíc stanic Starlink pro příjem satelitního internetu. Rozhodnutí polského prezidenta vetovat zákon znamená, že od 1. října Varšava nebude moci nadále platit za ukrajinské předplatné Starlinku, uvedl to 25. srpna mluvčí polského ministerstva pro digitální záležitosti veřejnoprávní televize TVP. Zákon, který prezident Nawrocki vetoval, prodloužil období pomoci, tedy financování z fondu pomoci Ukrajině, do konce března příštího roku, uvedl mluvčí ministerstva Marek Gregorica. V současné době tedy neexistuje žádný právní základ pro financování od 1. října. Podle polského portálu Onet Nawrocki 25. srpna prohlásil, že strategické zájmy Polska se nezměnily a Rusko zůstává největší bezpečnostní hrozbou. Po 3,5 letech se však situace z hlediska financí a sociálních a politických emocí zásadně změnila. Zákon, který byl navržen, by měl být dnes opraven, dodal Nawrocki během briefingu v prezidentském paláci. Ukrajina se ve velké míře spoléhá na satelitní internetový systém Starlink, který vyvinula společnost SpaceX Ilona Muska, aby mohla udržovat připojení v předních oblastech a podporovat vládní komunikaci. Ukrajinský minister pro digitální transformaci Michailo Fedorov 3. dubna oznámil, že Polsko dodalo dalších 5000 terminálů Starlink pro kritickou infrastrukturu. Od začátku ruské invaze v roce 2022 Ukrajina obdržela více než 50 000 terminálů Starlink, přičemž Polsko jich poskytlo téměř 30 000, což je podle Fedorova největší příspěvek ze všech zemí, ale jejich provoz platí právě Polsko. Pokud přestane platit účty, zařízení přestanou fungovat. Prezident Nawrocki svůj krok veta zdůvodnil tím, že Polsko musí chránit své národní zájmy i historickou paměť a upozornil, že přílišná idealizace Ukrajiny v kombinaci s přehlížením temných stránek její minulosti může vést k novým problémům v ukrajinsko-polských vztazích. Konkrétně jde prý o připomínání a hodnocení činnosti organizace ukrajinských nacionalistů, ve zkratce OUN, a ukrajinské povstalecké armády UPA, které v letech druhé světové války a těsně po ní prováděly etnické čistky na Volyni a v Haliči. Tyto události, známé jako Volinský masakr, si vyžádaly životy 100 000 polských civilistů. I když ukrajinská strana často zdůrazňuje boj OUN-UPA proti nacistům a i sovětům, v Polsku přetrvává silná historická paměť na zvěrstva, při níž byly celé vesnice vyvražďovány jen pro svůj polský původ. Nawrocki proto avizoval, že připraví novelu, která do trestního práva zavede paragraf zakazující a trestající veřejnou propagaci banderismu, popírání či ospravedlňování zločinů OUN a UPA. Podle prezidentské kanceláře by tento krok měl mít i preventivní význam, omezit šíření extremistických ideologií v prostředí mládežnických skupin, zabránit glorifikaci historických zločinů a chránit polskou veřejnou debatu před relativizací zločinů, které jsou v Polsku dodnes vnímány jako národní trauma. Poláci a Ukrajinci mají mezi sebou brutálně temnou minulost. Nenávist mezi Poláky a Ukrajinci má kořeny v celém 20. století. Kromě období meziválečných soužití, kdy se Polská republika snažila centralizovat moc a omezovat ukrajinské národní ambice, došlo k zásadnímu vyhrocení během druhé světové války. UPA se v letech 1943 a 4 zaměřila na etnické čistky, jejich cílem bylo vytvořit homogenní ukrajinské území bez polského obyvatelstva. Brutální praktiky od vypalování vesnic po masové vraždy dodnes rezonují ve vzpomínkách polských rodin. Navrocky svým krokem signalizuje, že Polsko nehodlá přistoupit na nekritickou glorifikaci OUN a UPA, které se na Ukrajině objevily zejména po roce 2014 a nejsilněji se rozvinula v České republice podle hodnocení Polského institutu paměti národa. V České republice přímo soudy bagatelizují propagace symbolů banderismu, zejména vlčí háky, Wolfsangel nebo nacistický pozdrav UPA, sláva Ukrajiny. Současně spolu vetem polského prezidenta se v Bratislavě rozproudila aktivita k nutnosti chránit pietní místa před vandalskými a ideologickými útoky. Koaliční poslanci Národní rady předložili novelu trestního zákoníku, podle níž má být hanobení válečných hrobů a památníků klasifikováno jako trestný čin. Dosud bylo posuzováno spíše jako přestupek či majetkový delikt. Novela stanoví tresty odnětí svobody až na 2 roky, v závažnějších případech, například pokud škoda přesáhne značný rozsah, nebo pokud je čin motivován politickou nenávistí, až 5 let. Při organizovaném jednání či při recidivě může soud uložit trest až 6 let vězení. Součástí legislativního balíčku je i zvýšení státní podpory obcím na údržbu válečných hrobů, a to z původních 64 na 175 eur ročně na 1 hrob. Důvodem pro tyto kroky je růst incidentů, které slovenští představitelé spojují s atmosférou polarizace a rusofobie. V posledních letech došlo k několika medializovaným útokům na hroby sovětských vojáků padlých při osvobozování Slovenska. Slovensko disponuje více než 30 tisíci válečnými hroby, z níž velká část připomíná oběti Rudé armády z let 1944 a 5. Právě přítomnost těchto památníků se v posledních letech stala terčem útoku. Část neoliberální euronacifikované veřejnosti je vnímána jako symbol sovětské okupace na místo osvobození od německého nacismu, zatímco jiní zdůrazňují, že jde o připomínku obětí, bez jejíž nasazení by Slovensko nebylo osvobozeno od nacismu. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky upozorňuje, že v kontextu současné války na Ukrajině narůstají ideologicky motivované útoky na památníky spojené s Ruskem či Sovětským svazem. Záměrem novely je proto vytvořit jasnou právní bariéru a odradit vandaly od činů, které poškozují mezinárodní obraz země a zároveň narušují pietu vůči padlým. Kroky Polska i Slovenska ukazují, že státy střední Evropy hledají vlastní cestu, jak čelit současné informační válce a polarizaci společnosti. Zatímco Varšava klade důraz na obranu před glorifikací ukrajinského nacionalismu a krvavých kapitol 20. století, Bratislava se zaměřuje na prevenci vandalismu a trestání projevů nenávisti, které pramení z rusofobie a euronacisty pokřiveného pohledu na dějiny. Oba přístupy však vycházejí z podobné filozofie – ochránit historickou paměť před manipulací a zachovat respekt k obětem minulosti. V regionu, kde se prolínají vzpomínky na nacistickou okupaci, sovětskou dominanci i etnické konflikty, představuje zachování objektivního vztahu k dějinám nezbytný základ pro stabilní budoucnost. Polsko i Slovensko tím zároveň vysílají do Evropy signál, že nenechají, aby současná válka na Ukrajině byla zneužívána k přepisování historie. Společná agenda obou zemí se tak stává součástí širšího středoevropského trendu posilovat právní rámec pro ochranu paměti, tedy bojovat proti extremismu a bránit ideologickému zneužívání tragických událostí 20. století. Otázkou do placu zůstává, kdy dojde k přijetí podobných zákonů v České republice. Fialová garnitura, která se utápí v posledním mamutím skandálu z drogového tržiště na Darknetu, kde se za bitcoiny prodávaly drogy z Kolumbie a z Mexika, asi má spoustu jiných starostí, ale pravdou je, že po volbách, kdokoliv se dostane k moci, bude muset řešit otázku vnitřní bezpečnosti stejně, jako ji teď řeší v Polsku a na Slovensku. Část české populace je fašizovaná, prošla procesem fializace a jakmile se začne Ukrajina propadat do stavu kolapsu v následujících měsících, nastane nová migrační vlna do Evropské unie. Ta bude mířit tentokrát už prvoplánově do České republiky, protože Polsko a Slovensko už nebudou další vlně Ukrajinců nakloněné. A když si uvědomíte, jak se přes jistou kampeličku blízkou fialovému vůdci prali špinavé peníze z Ukrajiny a maskovali se za fiktivní nákupy zbraní a munice, které ale nikdy nebyly dodány a nikdo na Ukrajině jejich nedodání ani nereklamoval, tak vám to dojde, o co šlo. O pračku. Až teprve ukrajinský antikorupční orgán se začal o transakce zajímat a šéf té kampeličky byl nakonec poté, co se o věc začala zajímat i česká policie a UOZ, nalezen mrtev. Prý spáchal sebevraždu. A všichni se tvářili, že tady není nic k vidění, rozejděte se. Takže asi chápete, jak dlouhá chapadla tahle mafiánská chobotnice Spolu ve skutečnosti má. Spolu jedou kšefty. A pokračovat budeme takto. Jak jsem se dočetl v mainstreamu, tak 26 zemí přislíbilo svou účast v zajištění budoucího míru na Ukrajině. To sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že spojenci poskytnou ukrajinské armádě prostředky na to, aby mohla odrazit případný útok. Základem bezpečnostních garancí tak budou místní ozbrojené síly, uvedl po videokonferenci s koalicí ochotných v Paříži šéf NATO Mark Rutte. Macron původně řekl, že 26 zemí vyšle jednotky, později však upřesnil, že některé státy poskytnou jiné záruky. O konkrétních zemích Macron nemluvil, ovšem připravenost nasadit své vojáky dala v minulosti kromě Francie najevo také Británie. Premiéři Itálie a Polska, Giorgia Meloniová a Donald Tusk, v reakci na Macronova slova zopakovali, že jejich země vojáky na Ukrajinu nepošlou. A reakce z Ruska? Prezident Ruska Vladimír Putin prohlásil, že jakékoliv ozbrojené síly nacházející se na území Ukrajiny budou považovány za legitimní cíle k zničení. Tak informuje RIA Novosti. Pokud jde o možné kontingenty vojsk na Ukrajině, je to jedna z hlavních příčin zapojení Ukrajiny do NATO, proto pokud se tam objeví nějaké jednotky, zejména nyní v průběhu bojových operací, vycházíme z toho, že to bude legitimní cíl k zničení. Prohlásil ruský vůdce na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra. Jak napsal deník Vzgliad, evropské země se snaží najít nové zdroje pro doplnění odzbrojených sil Ukrajiny. V Rakousku zaznamenali rozkol uvnitř koalice ochotných podporovat Kyjev. Předsedkyně Evropské komise prohlásila, že Evropská unie připravila pro Ukrajinu 90 tisíc vojáků. Víte, že se té ruské reakci vůbec nedivím? Potom množství podrazů ze strany těch, kteří si říkají koalice ochotných, by bylo s podivem, kdyby ti Rusové za současné situace na něco takového přistoupili, protože je víc než zřejmé, že jakýkoliv klid zbraní, který nebude trvalý, bude té chcípající kobyle sloužit pouze k dalšímu dozbrojení a další přípravě útoku na Rusko. A na to navážeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Ursula von der Leyenová v rámci své snahy vytvořit náladu a prostředí pro válku s Ruskou federací otravuje v různých zemích EU a tlačí na tamní vlády. Nejnověji navštívila Bulharsko a neobešlo se to bez dobrodružství. Při letu údajně dle pomatenců liberálů Rusové zaútočili na GPS systém a její letadlo, respektive to, jehož provoz platí evropští daňoví poplatníci, muselo přistávat dle mapy. Je vcelku úsměvné, musí-li piloti mít sebou autoatlas a hledat letiště ve spletí jednosměrek, načež za to může Putin. Mimochodem, ten se účastní summitu nejvyspělejších států světa. Ne, už dávno to není G7. Momentálně zakládajících novou mezinárodní rozvojovou banku. Takže Ruská federace je u něčeho, co se buduje, zatímco předsedkyně Evropské komise hledá způsob, jak něco zdevastovat, ukrást a zpeněžit. V Bulharsku poté přednesla další ze svých motivačních projevů velmi připomínajících Hitlerovo burcování jejich krajanů v době před druhou světovou válkou. Ti Němci si nedají pokoj. Její plácání mělo přesto jeden úsměvný okamžik, to když prohlásila cosi o ruské válečné ekonomice pracující pro zaostalý vojenský průmysl. Možná by si tato osoba mohla občas otevřít sociální sítě, které by ji přenesly někam na Ukrajinu, kde ruská technika drtí tu západní. Platí to pro souš, moře i vzduch. Opět se tak strapnila, ostatně její starší projev, v němž zmínila vykrádání čipů z praček a jejich instalování do zbraňových systémů, je už legendární a byl mnohokrát úsměvně parafrázován. Lajenová je opravdu dokonalým připodobněním skutečného Lenina, po němž klouže téměř celá Evropa. Abychom ji však v tom všem nenechali osamocenou, my tu máme plno dalších podobně chytrých spoluobčanů. Teď bychom mohli sestavit skoro nekonečný seznam jmen, za nimiž se skrývají skuteční inteligenční propadlíci. Ne, nemyslíme Nerudovou, Hřebejka či Etzlera. Ti jsou spíše omámeni nějakou liberální drogou, ale takový ministr zahraničí Lipavský, to už je přece jenom síla. Opět si neodpustil vůči Rusku nějakou tu poznámku. I přes již zcela záměrně zapomenuté Vrbětice se k ním opět vrátil a jmenoval Rusko jako agresora a viníka jejich srovnání se zemí. Opomenout nesmíme ani nejlepšího světového lídra Fialu, jehož předvolebním heslem je: vše, co jsme udělali, je prostě geniální. A s tímto chodí mezi občany a přes ústa nedostal jen proto, že má mohutnou ochranku. Nechceme kritizovat jen lidi spojené s mocí. Medvědí službu pár slovy o nepřípustnosti jakékoliv spolupráce s komunisty myslel tím stačilo a v případu rovnosti radši podpořit spolu udělal motoristům Boris šťastný. Jedna věta a odvedená práce Turka a Macinky může jít dostracena. Ztráta důvěry velké části nás dezolátů může motoristy mrzet. Mohlo jít o pokus o geniální tah, kterým by mohla tato mladá strana přitáhnout méně konzervativní voliče ODS, ale moc tomu nevěříme. Pokud šťastný vše myslel vážně, pak jedinou moudrou věcí od motoristů je boj s Green Dealem. No, a ještě bychom při nejmenším souhlasili se zvýšením rychlostních limitů na našich silnicích, ale to neprojde dokonce ani tehdy, když by utvořili vládní koalici s ANO. Ti jsou totiž jednoznačně proti. Docela nás tedy zajímá, jaká povolební situace může nastat. Hlasování může skončit fraškou a možností je mnoho. Jediná konzistentní i přes vychloubačné řeči Fialy a Rakušana zůstává čtyřkoalice ochotná v případu krajní nouze opět připustit ke korytu Piráty. Otázkou ale zůstává pravdivost referenčních čísel z průzkumu pochybných agentur. ANO se vymezuje vůči všem, motoristé proti stačilo a KSČM, SPD si jede svou a má šanci překvapit. Kdo ještě může pomýšlet na poslanecká křesla? Asi už nikdo. Rozhodovat bude ovlivnitelnost národa médií a lídry. Češi jsou takoví klasičtí Švejci, takže se může stát cokoliv a liberální drtičky ČT, Nova, CNN, Prima, Seznam a další dělají vše pro dehonestaci opozice a ochranu vládní kliky. Někomu to tak stačí. Začal krutý předvolební boj. Jo, a ta Lajnová přistála i bez GPS. Takže zase nic. Dále se přesuneme na Střední východ. Horký útok. To je titulek ze včerejšího VT Foreign Policy, jehož autorem je Fabio Carisio a který pokračuje tím, že Netanyahu je nyní hledán také v Izraeli. A úvod pokračuje. Demonstranti zapálili auta poblíž rezidence izraelského premiéra a požadovali dohodu o propuštění zajatců. Izraelský hon na zločince Netanyahua začal. Čím více Palestinců umírá v brutální a bezprecedentní genocidě, kterou hanebně toleruje OSN, která je stejně obratná v ukazování prstem na Rusko za jeho legitimní vojenskou akci na Ukrajině na obranu proruských sil, jako je zbabělá v odsuzování Izraele za nejhorší holokaust moderní historii, tím nebezpečnější se stává život premiéra Benjamina Netanyahua. Izraelci, kteří odmítají přijmout masakr rukojmí za legitimizování geopolitické vojenské operace s cílem vylidnit Gazu, plánované se zlým úmyslem dlouho před útokem Hamásu 7. října 23, protestují, což činí Netanyahua nejen globálním uprchlíkem před Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny, ale také terčem svých vlastních občanů, unavených životem v režimu teroru kvůli šíleným ambicím nacisticko-sionistického zločince, který může dělat to, co dělá jen díky svému nechutnému komplicovi Donaldu Trumpovi. Trump, americký prezident, je nyní v rukou sionistické zbrojní lobby. Izraelští demonstranti zapálili několik aut a kontejnerů na tříděný odpad poblíž domu premiéra Benjamina Netanyahua v okupovaném Al-Kudsu, tedy Jeruzalému, zatímco se stupňují rozhořčené výzvy k dohodě s palestinským hnutím odporu Hamás o propuštění zajatců v obléhaném pásmu Gazy. Napětí vyvrcholilo ve středu, když se demonstranti shromáždili poblíž Netanyahuovy rezidence a zablokovali silnice a ulice v okolí, přičemž zapálili auta, pneumatiky a recyklační kontejnery. Izraelci také uzavřeli oblasti v okolí parlamentu Knesetu v okupovaném Al-Kudsu a požadovali výměnu zajatců a vězňů s palestinskými skupinami odporu se sídlem v Gaze. Demonstranti odsoudili Netanyahuovu plánovanou invazi do Gazy jako ohrožení životů izraelských zajatců držených na obléhaném území od začátku genocidy Palestinců režimem 7. října 23. Hebrejsky psané zdroje informovali, že Izraelci pořádají protestní okupaci budovy Národní knihovny v okupovaném Al-Quds na protest proti plánům premiéra pokračovat ve válce kvůli neúspěchu uzavřít dohodu o výměně vězňů. Izraelská televize Channel 12 také informovala, že policie režimu zatkla 13 demonstrantů na střeše budovy knihovny v rámci zásahu proti rozsáhlým protestům proti Netanyahuovi. V lednu vedla dočasná dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem k propuštění několika zajatců a palestinských unesených osob, nelegálně zadržovaných v izraelských věznicích. Izraelský režim však odmítl prodloužit dohodu, jak bylo původně plánováno, a místo toho se rozhodl zintenzivnit své vojenské útoky na Gazu tím, že porušil dvouměsíční dohodu. Desítky zajaců již byly zabity při bezohledném a neúnavném bombardování palestinského území Izraelem a nyní si na nich vybírá svou daň i hladomor, který Izrael vyvolal. Dále nelze pokračovat jinak než komentářem Paula Greiga Robertse. Blíží se konec světa. 23-letý transsexuální podivín střílel v kostele, zabil dvě děti a mnoho dalších zranil. Jaké obavy vyjádřil Jacob Frey, starosta Minneapolis? Střelba by neměla být záminkou pro to, aby lidé směřovali nenávist na naši transsexuální komunitu. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč se náhodné střelby na neznámé osoby poprvé objevily v roce 1966. V 30., 40. a 50. letech se nic takového nedělo. Na Georgia Tech měli studenti zbraně ve svých kolejích a studentských pokojích. Na univerzitách měli studenti zbraně a whisky ve svých kolejích. Nikdo nebyl zastřelen. Dnes jsou zbraně na kampusech zakázány a dochází k neustálým střelbám, které se rozšířily i na pracoviště, nákupní centra a kostely. Je zřejmé, že se něco změnilo, což vedlo k tomu, že chování, které by moje generace nikdy nepovažovala za možné, se stává stále běžnějším. Co je příčinou? Je to nekonečné množství očkování? Potřeba antidepresiv? Moje generace očkování a antidepresiva neměla a nepotřebovala je. je to vzdálení se od Boha způsobené nekonečnými liberálními útoky na křesťanství? Je to prostředí nenávisti vytvořené nekonečnými odsudky? Je to nedostatek zdrženlivosti a sebeovládání, který způsobuje moderní výchova dětí? K pochopení toho, co se stalo, nepomáhá obviňování zbraní. Karl Marx by se vysmíval zvětšňování neživých předmětů liberály. Pokud budou příčiny, jako je kontrola zbraní, využívat střelby pro své účely, nezískáme vhled do toho, co vedlo k tomu, že 23-letý člověk může střílet na děti v kostele. Nahrazení morálního a odpovědného chování i racionální vraždou bez zjevného důvodu zoufale potřebuje vysvětlení. Převzal Satan vládu a odstranil tak morálku jako omezení nedokonalých lidí? To je zajímavá otázka. Je to otázka pilulek, očkování rozpadlých rodin, druhého dodatku ústavy nebo jakéhokoliv jiného obvyklého vysvětlení, nebo jsme oslabeni úpadkem náboženské víry, konfrontováni s triumfem zla nad dobrem? Sleduje Satan lhostejnost světa k izraelskému vyvražďování palestinského lidu a rozhodl se, že nyní nastal jeho čas? Učinil Satan dobré rozhodnutí? Existuje někde na světě morální síla schopná odolat zlu? Kde je snaha o zrušení jaderných zbraní, které mohou zničit zemi? Vede nás tradiční spojenectví Izraele se Satanem do konce světa? A teď z jiného soudku. Mám tu komentář Tomáše Firsta. Spojené státy pískají konec globálního oteplování. Tento text jsme opět napsali s kolegou Milanem Orlitou. Kdysi jsme spolu studovali na matfizu, potom společně pozorovali, jak se fyzika ve veřejném prostoru zvolna mění na metafyziku a teď s mírnou nadějí sledujeme, že magické myšlení opět zvolna vychází z módy. Před půl rokem se v Bílém domě usadil oranžový náčelník a začaly se dít věci. Ministrem energetiky se stal inženýr z Ministerstva energetiky Spojených států amerických Chris Wright a hned se přestal oteplovat. Ministr si totiž objednal zprávu, která měla kriticky zhodnotit dopady emisí oxidu uhličitého na klima Spojených států. Zprávu si objednal od panelu nezávislých expertů, mezi kterými nechyběli John Christie a Roy Spencer, autoři nejlepší databáze globálních teplot ze satelitních měření, či Stephen Koonin, autor světového bestselleru Nerozhodný. Zpráva má 140 stran jasného, srozumitelného čísly a grafy nabitého a výborně zdrojovaného textu. Pro nás, nebohé Evropany, kteří jsme uvízli v bezčasí klimatického šílenství, je to čtení jako z jiné planety. Nejlépe uděláte, když si celou zprávu přečtete sami a několikrát. Ale protože chápeme, že ne každý má čas a náladu na 140 stran odborného anglického textu, pokusíme se níže velmi stručně shrnout klíčové body. Za prvé, oxid uhličitý významně prospívá rostlinám. Za posledních 100 let se díky růstu koncentrace CO2 v atmosféře objem fotosyntézy na planetě zvýšil asi o 30%, což je skoro dvakrát více, než predikovaly různé modely. Více CO2 také vede k tomu, že zelené rostliny potřebují méně vody, což pomáhá řešit problém vysychání krajiny. Za druhé, v rozporu s mnoha katastrofickými zprávami nevedlo snižování alkality oceánů, alarmisty nazývané acidifikace oceánů, k úbytku korálů. Za třetí, mezivládní panel pro změnu klimatu ve zkratce IPCC používá ve svých zprávách scénáře, které jsou potom novináři a politiky zaměňovány za předpovědi. Nejčastěji používaný scénář v uvozovkách scénář, který je mylně označovaný jako obvyklý provoz, pracuje s naprosto nepravděpodobně vysokými hodnotami oteplování. V současné době vycházejí asi dva vědecké články denně, které jsou založeny na tomto alarmistickém scénáři. Tím je celá debata o změně klimatu zcela vychýlena směrem ke katastrofismu. Za čtvrté, Zvýšení koncentrace CO2 na dvojnásobek oproti předindustriálním hodnotám by zvýšilo globální teplotu asi o 1 stupeň Celsia, což je neproblematická hodnota. S tím souhlasí i alarmisté, ovšem dodávají, že tohle malé oteplení pozapíná různé pozitivní zpětné vazby, zejména skrze vodní páru, které teplotu nadále výrazně zvýší. Jenže o těchto zpětných vazbách toho moc nevíme a navíc je možné, že jsou to spíše negativní zpětné vazby, které budou oteplování utlumovat. Za páté, matematické modely používání IPCC pro predikci globálních teplot selhávají. Jsou overfiltrované tak, aby předpokládané oteplování potvrdili, nemá tedy smysl používat je pro predikci. I tak ovšem modely zcela selhávají v predikci vývoje troposférických teplot. Všechny modely předpovídají výrazně větší oteplení troposféry, než se pozoruje. To může znamenat, že některé z předpokládaných pozitivních zpětných vazeb, na kterých jsou založeny katastrofické předpovědi, buď to nejsou tak silné, nebo jsou dokonce opačné, než modely předpokládají. Modely systematicky selhávají v predikci zimního zasněžení severní polokoule. Predikují úbytek, ve skutečnosti však zasněžení spíše mírně roste. Modely selhávání v predikci albeda, přičemž víme, že změna albeda v řádu 1% způsobí větší změnu globální teploty než zdvojnásobení koncentrace CO2, zejména v USA. Modely naprosto selhávají v predikci oteplení území nazývaného Corn Belt, oné obrovské roviny u Chicaga, kde se pěstuje hlavně kukuřice a kde se teplota navzdory předpovědím modelů mění jen velmi zvolna. Za šesté, navzdory záplavě katastrofických zpráv médií neexistuje datová evidence, že by se zhoršovaly extrémní klimatické jevy. Množství ani intenzita hurikánů se celosvětově nijak nemění. Nejvyšší zaznamenané teploty v mnoha amerických státech byly v 30. letech. Data naznačují, že teplotních extrémů v USA, minimálních i maximálních, dlouhodobě spíše ubývá. Počasí je tak navzdory šířené hysterii spíše stabilnější. Srážky, sucha, tornáda, požáry i záplavy celosvětově nevykazují žádné podstatné trendy. Většina katastrofických zpráv a predikcí je založena na účelové práci s daty, z dlouhé časové řady se vybere kratší úsek, který začíná i končí v opačných lokálních extrémech sledovaného parametru. Ten se proloží přímkou, která má při troše štěstí statisticky významně trend. Ze stejné časové řady lze však tímto způsobem vybrat i úseky, které mají statisticky významově trend opačný. Za sedmé, růst koncentrace CO2 v atmosféře má pozitivní vliv na americké zemědělství a tento pozitivní vliv bude pravděpodobně pokračovat. Vliv růstu koncentrace CO2 v atmosféře na americké hospodářství bude pravděpodobně zanedbatelný a dokonce není ani jasné, že bude záporný. Za osmé, jakákoliv opatření, která by Spojené státy přijaly vzhledem k emisím CO2, budou pravděpodobně mít neměřitelně malý efekt na globální klima. Za deváté, růst hladiny moří byl pozorovatelný již na konci malé doby ledové v půlce 19. století a začal tedy již před zásadním nárůstem množství lidmi emitovaného CO2. Hladina oceánu dnes v průměru roste o 0,3 cm za rok. Efekty lokálního rázu, například postglaciální výzdvih pevniny nebo její pokles odčerpáním spodní vody, jsou však často daleko důležitější. Mediální katastrofismus šířící obavy ze zrychleného růstu hladiny až o několik metrů v příštích desítkách let nemá žádnou oporu v IPCC reportech. Predikce růstu hladiny oceánů jsou podle IPCC zatíženy vysokou mírou nejistoty a dnes nejpravděpodobnější scénáře pracují s odhadem v řádu desítek centimetrů do roku 2100. Ještě před nedávnem by takový text establishment v Evropě i Americe okamžitě zařadil do škatulky dezinformace a popírání vědy. jenže dnes jde o oficiální materiál vlády Spojených států a tak mainstreamová média o zprávě spíše rozpačitě mlčí. Na jejím základě však již začala zásadní přestavba amerického energetického sektoru. Omezuje se podpora občasných zdrojů elektrické energie, slunečníky, větrníky a měsíčníky. Omezuje se podpora elektromobilů, ruší se regulace v oblasti fosilních paliv, zkoumají se možnosti jaderné renesance. Do veřejného prostoru Spojených států amerických se i v oblasti klimatu rychle vrací zdravý rozum. Ten nepopírá probíhající klimatické změny, ale realisticky hodnotí jejich původ, rychlost, dopad i naše možnosti je ovlivňovat, nebo jim dokonce zabránit. Není nám jasné, jak hodlá oteplovací kléru z Evropské unie dále udržovat iluzi blížící se katastrofy, když už i Amerika přešla do tábora nevěřících. Evropa tak sobě přisoudila roli pověstného Jakešova kůlu v plotě. Ve Spojených státech ještě zůstaneme a vezmeme si k ruce dnešní vzhled RU. Kaliforniané svázali ruce prezidentovi a Pentagonu. Soud v Kalifornii uznal za nezákonné kroky prezidenta USA Donalda Trumpa a šéfa Pentagonu Petea Hexeta, kteří do tohoto státu vyslali národní gardu v rozporu s národním kompromisem z 19. století. To vše otevírá před USA zajímavé perspektivy. Stát se diktaturou nebo se rozpadnout na kusy. Zákon, na který se kalifornský soudce odvolal, byl přijat v roce 1878 a má hanebnou historii. Byla to kost, kterou hodili jižním státům a demokratické straně, aby uznali výsledky prezidentských voleb a vítězství republikána Rutherforda Hayese. Tyto volby jsou považovány za nejšpinavější v historii USA. Noviny tehdy pohřbily americkou demokracii a ve vzduchu visela hrozba druhé občanské války. Prezidentem se měl stát demokrat Samuel Tilden, ale republikáni, kteří 12 let předtím zvítězili v první občanské válce, se domnívali, že je příliš brzy svěřit moc poraženým. Kandidatura Hayese byla doslova protlačena, ale i s přihlédnutím k pravděpodobnému podvodu při sčítání hlasů porazil Tildena pouze o jednoho volitele. Politici z jižních států slíbili prolití krve, pokud Washington neuzná Tildena jako prezidenta, ale nakonec souhlasili s odstupným. Kvůli nim byla zrušena takzvaná rekonstrukce jihu, přímý zásah včetně vojenského federálu do záležitostí poražených států v rámci převýchovy. Za Hayese jim bylo povoleno zavést segregaci a mimo jiné byl přijat zákon, který výrazně omezoval vládu v možnosti vysílat do států převýchovné v uvozovkách převýchovné jednotky. Od té doby musí o jejich intervenci nejprve požádat guvernér, pokud se nejedná o potlačení spoury proti zákonné moci. Toto upřesnění vložili republikáni, aby demokraty nenapadlo zopakovat svůj trik s oddělením do konfederace. O 150 let později se strany vrátily ke svému konfliktu, i když od té doby se změnila jejich voličská základna. Demokraté se proměnili z konzervativní rasistické síly v levicově liberální koalici menšin, ale v odmítání federálních vojsk jsou důslední. Bílý dům má jiný názor. Problém s nelegálními přistěhovalci v řadě států je takový, že bez národní gardy se s ním stejně nedá vypořádat, ať to guvernér chce nebo ne. Zatímco Trump přemýšlel, kam ještě poslat gardisty, aby bojovali s nelegálními migranty a bezdomovci, do Seattlu, Chicaga, Philadelphia, New Yorku a severní Virginie, místní obyvatelé takovou perspektivu označili za invazi. Obzvláště hlasitě se bouřili v Chicagu, kde ohlásili téměř sestavení lidové milice jako přirozenou reakci obyvatel města. A Trump jakoby zaváhal. Nejprve dal najevo, že s neústupným městem větrů nebude zacházet v rukavičkách a pak prohlásil, že operace Národní gardy je jakousi vzdálenou a nejasnou perspektivou. Nejprve prý lze nahlédnout do New Orleansu, kde je guvernér, dobrý chlap ve smyslu republikán, který podporuje prezidentské iniciativy. San Francisco bylo také na seznamu kandidátů na operaci, ale Kaliforniané se vzchopili a postavili právní překážku. Podle rozhodnutí soudu musí národní gardisté, kteří se dosud nacházejí ve státě, buď přistoupit na pokyny guvernéra, nebo sedět a nic nedělat. Bylo jim přímo zakázáno dokonce pomáhat policii, pokud o to policie sama nepožádá. To, že Kalifornie byla první, není náhoda. Nejen, že je to stát s obzvláště vysokým počtem migrantů, ale také jakési centrum odporu proti Trumpovi. Před 8 lety se tam mluvilo o tom, že s novým prezidentem nemá slunečný stát v rámci USA co dělat. Nyní se Kaliforniané Washington nesnaží zastrašit separatismem, naopak, připravují jeho pohlcení. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom je nejpravděpodobnějším soupeřem Trumpova nástupce v příštích prezidentských volbách. Newsom se připravuje na to, aby vrátil moc demokratům a jeho stát je nyní něco jako opoziční štáb. V takové situaci samozřejmě kaliforniční demokraté nemohou dovolit Trumpovým federálům, aby si na jejich území dělali, co chtějí. Včas zahájili soudní řízení, vyhráli spor a vykreslili prezidenta a šéfa Pentagonu téměř jako zločince. Nakonec se ale může stát, že tímto krokem vyprovokovali vznik obnovených Spojených států se silnější prezidentskou mocí, která má volnou ruku při vysílání vojsk do jednotlivých států. Další kroky Bílého domu na kalifornském poli jsou zcela předvídatelné. Případ se dostane až k nejvyššímu soudu, všemocné organizaci v USA, kde 9 lidí na základě svého výkladu ústavy vydává rozhodnutí, která jsou závazná pro všechny. V různých obdobích vydával tento soud diametrálně odlišné verdikty. Uznal za ústavní a neústavní otroctví, cenzuru v kinematografii, zákaz potratů. A v budoucnu, pokud bude mít Trump obzvláště štěstí, soudci pohřbí Hayesův zákon z 19. století. O tom, že Bílý dům spor vyhraje, není pochyb. Otázkou je, jak přesně vyhraje. Minimální program, pokud soudci uznají, že v Kalifornii došlo k protistátnímu povstání a tedy Trump měl právo vyslat tam v červnu národní gardu. Kalifornie tehdy protestovala proti imigračním razím pod vlajkami Mexika, bývalé vládkyně těchto zemí, poté se to zvrhlo ve žhářství a rabování, v podstatě v postání. Pokud to není protistátní vzpoura, jak by pak měla protistátní vzpoura vypadat? Verdikt s podobným odůvodněním však uzavře otázku pouze v Kalifornii. Maximálním výsledkem by bylo, kdyby z verdiktu vyplývala svoboda jednání prezidenta v případě vyslání národní gardy do kteréhokoliv státu bez výjimky. Slovo nejvyššího soudu je důležitější než 150 let starý zákon. I když se nepříjemných otázek nezbavíme, jak mohla tato země žít 1,5 století podle protiústavního zákona. Nějak žila. V současné devítce nejvyššího soudu je 6 konzervativních soudců, z nichž 3 jmenoval sám Trump během svého prvního funkčního období. Mnoho amerických politologů zcela vážně zdůrazňuje, že vytvoření takové většiny v soudu je hlavním úspěchem Trumpismu, i když hlavní zásluha patří, dá se říci, kostlivcům. Obvykle soudci nejvyššího soudu odcházejí ze své funkce hned do věčných lovišť. Celkově má Trump tolik důvodů počítat s pozitivním rozhodnutím nejvyšší instance, že se jistě zaměří na maximální program. Pravděpodobně se dokonce raduje, že Kaliforniané zahájili tento soudní spor. Soudci samozřejmě mohou omezit své rozhodnutí hranicemi Kalifornie, aby nevyprovokovali demokratické státy, ale nelze vyloučit ani variantu, že se objeví posílená verze prezidenta, který bude moci potlačovat protesty podle svého uvážení pomocí vojsk. Možná to někdy Ameriku zachrání, anebo naopak zničí USA. Jako mimořádně neobyčejný prezident je tam schopen toho i onoho. A teď tu mám Gatestone Institut a komentář Roberta Williamse. Válka proti obyvatelům měst. Klimatická změna, podvod století. Navzdory tomu, že prezident Donald Trump odstoupil od pařížské dohody o změně klimatu, Světové ekonomické fórum a vedoucí pracovníci a byrokraté OSN na letošním setkání Světového ekonomického fóra v Davosu zdvojnásobili své úsilí a prohlásili, že radikální transformaci světa ve jménu klimatických změn již nemůže nic zastavit. Do Davosu letos přiletělo méně účastníků, je možné, že by to už světovým lídrům začalo docházet? Už nyní spolupracujeme v takovém rozsahu, že nikdo nemůže přestat, ani jedna země, ani jeden lídr, protože je to prostě globálně správná věc, prohlásila zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro udržitelnou energii pro všechny, Damilola Ogubuja. Každý, kdo couvne, vytvoří vákuum, které ostatní zaplní, řekl výkonný tajemník rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Simon Steele. Údajným cílem projektu klimatické změny je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí uhlíku. V zájmu dosažení uhlíkové neutrality plánují světoví lídři v čele se Světovým ekonomickým fórem a OSN radikálně transformovat životy všech obyvatel planety Země, kromě svých vlastních. Jejich plán je zhmotněn v programovém dokumentu Agenda 21, který schválila OSN v roce 1992 na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, známé také jako Summit Země, která se konala 3. až 14. června 1992 v brazilském Rio de Janeiro. Agenda 21 byla nahrazena programovým dokumentem OSN Agenda 2030, který stále pod záminkou záchrany planety uvádí do pohybu iniciativy zaměřené na kontrolu všech detailů lidských životů. Tato agenda zahrnuje i chytrá města, známá také jako 15-minutová města, která monitorují, sledují a sbírají data o životech občanů. Toto je již v plném proudu a podílí se na tom starostové nejméně 100 měst. Všichni jsou členy globální sítě starostů předních světových měst C40 Cities. Členové této sítě jsou sjednoceni v akci proti klimatické krizi a pracují na tom, aby svá města proměnili v další výtvor OSN. Světové ekonomické fórum v roce 2022 na svých webových stránkách napsalo: jak klimatická změna a globální konflikty způsobují stále rychlejší a závažnější otřesy, tak koncept 15-minutového města nabývá na důležitosti. Koncept 15-minutového města založený na tom, že máte vše potřebné v dosahu krátké chůze, jízdy na kole nebo jízdy městskou hromadnou dopravou, prokázal svou přitažlivost nejen jako myšlenka, ale i jako mocný nástroj k akci. Od Paříže po Soul, od Bogoty po Houston. Světové ekonomické fórum k legitimizaci zavedení 15-minutových měst vhodně využilo jak fiktivní klimatickou krizi, tak i pandemii COVID-19. S COVID-19 a jeho variantami, které udržují všechny doma nebo blíže domovu než obvykle, se představa 15-minutového města změnila z bylo by to fajn na musíme to mít. Uspokojení všech životních potřeb v dosahu chůze, jízdy na kole nebo jízdy městskou hromadnou dopravou se najednou stalo otázkou života a smrti. Pandemie COVID-19 vytvořila naléhavou potřebu spravedlivého urbanismu, který odsunula na vedlejší kolej spory o cyklostezky a další vymoženosti, jež už léta znepokojují komunity. Koncept 15-minutového města omezujícího pohyb vymyslel francouzsko-kolumbijský profesor Carlos Moreno. V 70. letech byl členem marxistických kolumbijských geril M19, to je hnutí 19. dubna. Později se přesunul do Francie, kde dnes pracuje jako poradce pařížské socialistické starostky Anne Hidalgo, která se zavázala k proměně Paříže v 15-minutové město. COVID-19 podle Morena poskytl perfektní záminku k vnucení 15-minutových měst nic netušící veřejnosti. Carlos Moreno v prosinci 2021 v jednom rozhovoru řekl: myslím, že pokud by nepřišel COVID-19, tak by zavedení konceptu 15-minutového města bylo velmi těžké. Pandemie nás ale donutila drasticky změnit způsob našeho života. donutila nás přehodnotit povahu a kvalitu našeho městského životního stylu. Termín 15-minutové město byl poprvé použit v roce 2015 na konferenci OSN o změně klimatu v Paříži. Účelem tohoto konceptu je odebrat vám svobodu pohybu dle vlastního výběru za účelem dosažení nulových emisí. Magazín Le Riba Journal ve svém článku o Carlosu Morénovi v roce 2021 napsal: Model decentralizovaného policentrického města lze implementovat do nových i stávajících měst. Tento model se odklání od vlastnictví automobilů, uvolňuje městský prostor, snižuje spotřebu fosilních paliv a podporuje rozmanitost, inovace, občanství a technologie pro společné dobro. V roce 2023 Carlos Moreno v jednom z rozhovorů hovořil o podpoře radikální transformace Paříže. Globální síť starostů předních světových měst přijala tento koncept jako vzorový pro urbanismus po pandemii pro podporu dekarbonizované mobility, zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty, místní ekonomiku a nové ekonomické modely pro rozvoj rozmanitějších měst. Města lidí jsou tedy radikálně transformována stínovou globální sítí participujících měst, aniž by se obyvatelé mohli vyjádřit k tomu, co si o tomto převratu myslí. Řada amerických měst se tohoto programu již účastní, mimo jiné Austin, Boston, Chicago, Cleveland, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Seattle a Washington DC. Webová stránka globální sítě C40 uvádí: C40 je globální síť 100 starostů předních světových měst, kteří se sjednotili v boji proti klimatické krizi. Starostové měst sítě C40 se zavázali k inkluzivnímu, vědecky podloženému a spolupracujícímu přístupu, aby do roku 2030 snížili své emise na polovinu, pomohli světu omezit globální oteplování pod 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální úrovní a vybudovali zdravé a spravedlivé a odolné komunity. V roce 2022 se rada anglického univerzitního města Oxford rozhodla rozdělit město na 6 15-minutových čtvrtí. Britský internetový magazín Spiky o tom napsal: Na první pohled se tyto 15-minutové čtvrti mohou zdát příjemné a pohodlné, ale pod povrchem je zde cítit napětí. Městská rada plánuje omezit používání automobilů a dopravní zácpy zavedením přísných pravidel pro cestování autem. Městská rada nově navrhuje, že pokud obyvatelé Oxfordu vyjedou autem mimo svoji 15-minutovou čtvrť častěji než 100 dní v roce, tak budou moci dostat pokutu 70 liber. Naštvaní obyvatelé vyšli do ulic a proti těmto opatřením protestovali. Bezvýsledně. Místo veřejné diskuze městská rada ze svého návrhu jen vyškrtla termín 15-minutové město a otevřeně přiznala, že bude v projektu pokračovat. Jedna členka městské rady řekla: pokud chceme s lidmi jednat o skutečných problémech a jejich řešeních, tak už frázi 15-minutová města nepotřebujeme. A dodala, že tato změna nebude mít žádný znatelný vliv na naše plány a rozhodnutí. Její prohlášení odráží nedemokratickou, samozvanou, autoritářskou a ideologicky řízenou agendu hnutí za změnu klimatu. Poptávka veřejnosti, demokratické začlenění a volný trh v ní nehrají vůbec žádnou roli. Připomíná to Čínu, což ovšem není náhoda. Myšlenka zakotvená v konceptu 15-minutového města není nová. V komunistické Číně se něco podobného používá už od roku 1949. Sledováním pohybu lidí samozvané elity efektivně kontrolují masy obyčejných lidí. Emeritní vedoucí výzkumný pracovník Národního centra pro vědecký výzkum a Centra pro mezinárodní studia a výzkum zřízeného při Pařížské univerzitě v roce 2019 napsal: Pro čínský komunistický režim, který se v Pekingu dostal k moci v roce 1949, byla mobilita synonymem zmatku. Jakmile se komunistická strana Číny dostala k moci, tak rozdělila obyvatelstvo do tříd, aby ho lépe mohla kontrolovat. Členové vykořisťovatelských tříd podléhali mnoha omezením, zatímco rudé třídy měly za úkol je monitorovat. Ale do roku 1958 byla státní kontrola rozšířena a cestování bylo omezeno pro všechny. Mobilita však postupně se stala součástí každodenního života Číňanů. Vedoucí pracovníci firm začali létat o víkendech do svých rodných měst, příslušníci střední třídy začali jezdit do svých venkovských domů, osobní automobily nahradili na venkově jízdní kola. Toto zdánlivé osvobození však zdaleka neznamenalo konec státní kontroly, ale spíše její posílení. Způsoby kontroly se totiž značně rozvinuly. Na to, abyste mohli lidi monitorovat, je dnes už nemusíte nutit zůstávat ve své vesnici nebo v sousedství. Umělá inteligence, rozpoznávání obličejů, telefony. Byl jsem v Číně před 3 dny a když tam za něco platíte hotově, tak se na vás všichni dívají, jako byste byl ze středověku. Tam už hotovosti nikdo neplatí, platí tam bezhotovostně a používají platební systémy, jako je WeChat Pay, Alipay, které mají v mobilních telefonech a které se velmi snadno ovládají. Dnes už nemusíte omezovat mobilitu lidí, abyste mohli kontrolovat. Cíl komunistické strany Číny kontrolovat lidi se nezměnil, jen byl aktualizován. Čína dovedla chytrá 15-minutová města do extrému. Používá biometrické skenery jako kontrolní stanoviště, což znamená, že pokud jsou jednotlivé čtvrti přístupné pouze skrz naskenování obličeje, tak se mohou proměnit ve vězení. Pokud je vaše skóre sociálního kreditu příliš nízké, nemusíte být schopni do čtvrti vstoupit ani z ní odejít. Čínská města také potichu zavádějí bezpečnostní systémy s biometrickým rozpoznáváním obličeje u vchodových dveří bytových domů. Digitální městský mozek přijímá aktualizace o pohybu svých občanů, takže neustále ví, kde se nacházejí a co si kupují. Jak jsme již zmínili, hotové peníze se již téměř nepoužívají. Anonymita a právo na soukromí byly zcela zrušeny. Přesto tento koncept Světové ekonomické fórum tak usilovně prosazuje a dokonce ho považuje za skvělý nápad. V roce 2020 Světové ekonomické fórum na svém webu publikovalo článek, ve kterém chválilo nový čínský projekt nazvaný Cloud Valley, který má být postaven v čínském městě Chongqing, ležícím v jihozápadní Číně, a který je výsledkem spolupráce mezi dánským architektonickým ateliérem Bjarke Ingels Group a čínskou společností Terminus. Světové ekonomické fórum jej v citované výměně názorů mezi architektem ateliéru a jeho čínským partnerem prezentoval jako idylický scénář. Zakladatel společnosti Terminus Viktor Ai řekl, projekt Cloud Valley plánuje využívat senzory a zařízení připojená k Wi-Fi ke shromažďování dat o všem, od počasí a znečišťování až po stravovací návyky lidí, aby se automaticky uspokojily potřeby jeho obyvatel. Zakládající partner architektonického ateliéru Bjarke Ingels řekl, je to téměř návrat k myšlence života na vesnici, kde když přijdete do baru, tak barman zná váš oblíbený nápoj, dokonce i když jste tam poprvé. Když se naše prostředí stane vnímavým a procítěným, tak si můžeme skutečně užívat tento druh bezproblémovosti, protože umělá inteligence dokáže rozpoznat přicházející lidi a dokáže jim odemknout dveře, aby nemuseli hledat svou čipovou kartu. Čínská státní média projekt chválila a zdůraznila, že pomůže společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality. Podle zprávy z února 2025 Čína nadále pokračuje v usilovné výstavbě uhelných elektráren. Výstavba nových uhelných elektráren v Číně dosáhla v loňském roce 10letého maxima. Použití magických slov uhlíková neutralita však mnoho lidí na západě ujišťuje, že zachraňují planetu. Proto nadále kupují levné čínské zboží, čímž finančně podporují čínskou armádu a pomáhají tak Číně v její snaze nahradit Spojené státy na pozici přední světové supervelmoci a čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi splnit jeho sen o konečném ovládnutí celého světa, říká na závěr americký výzkumník Robert Williams. A abychom toho neměli o omezování svobod tak málo, tak na to předchozí navážeme reportéry online. Google významně rozšiřuje svůj systém umělé inteligence ověřování věku ze služby YouTube i na svůj hlavní vyhledávač. Změna, která začala 15. srpna tohoto roku ve Spojených státech, nyní postupně dorazila i do Evropy a vyvolává obavy z nárůstu online sledování uživatelů. Jak systém funguje? Technologie společnosti Google používá strojové učení k analýze obrovského množství dat o chování uživatelů, včetně vyhledávacích dotazů a historie sledování videí. Algoritmus na základě těchto signálů odhaluje věk uživatele a rozhoduje, zda je starší 18 let. Jakmile je uživatel jednou označen jako relevantní pro kontrolu věku na YouTube, požadavek se podle hlášení uživatelů rozšiřuje na celý jeho Google profil, včetně vyhledávání. Dnes jsem se díval na TechLinked, když se mi na telefonu objevila výzva k ověření věku. Zpočátku jsem tomu nevěnoval přílišnou pozornost, protože jsem si myslel, že jde jen o YouTube. Ukázalo se však, že to má vliv i na moje vyhledávání na Google, napsal jeden z uživatelů. V případě, že systém umělé inteligence, nedokáže s dostatečnou jistotou určit věk, uživatel musí předložit vládou vydaný doklad totožnosti, kreditní kartu nebo pořídit selfie prostřednictvím partnerské společnosti Google. Ověřování věku v USA, Británii a Austrálii. Spojené království implementovalo podobná opatření pro všechny velké platformy v rámci zákona Online Safety Act, zatímco 19 amerických států již vyžaduje kontroly věku pro pornografický obsah nebo sociální média. Google oficiálně oznámil, že systém ověřování při vyhledávání postupně zavádí v malé skupině uživatelů v USA s plány na širší nasazení. Nejdále je v implementaci Austrálie, kde bude od 27. prosince letošního roku ověřování věku pro všechny vyhledávače ze zákona povinné. Google a Microsoft budou muset implementovat ověření věku pro všechny přihlášené australské uživatele, jinak jim hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů za porušení. Technické řešení a soukromí. Google vyvinul také vlastní Credential Manager API, které vytváří bezpečný kanál v uvozovkách bezpečný kanál pro sdílení informací o identitě, včetně věku. Systém je založen na Zero Knowledge Proof technologii, v překladu důkaz s nulovou znalostí, která umožňuje uživatelům prokázat, že jsou starší 18 let, aniž by odhalili další informace, včetně toho, kdo jsou. Weby a aplikace mohou tento nástroj použít k zavolání držitele pověření návštěvníka, jako je mobilní peněženka nebo aplikace pro digitální ověřování věku, a zabezpečit pouze nezbytné informace o věku, vysvětluje Google. Systém čelí značné kritice od obhájců digitálního soukromí i uživatelů a již 125 tisíc uživatelů YouTube podepsal petici, v níž Google vyzývají, aby ověřování věku vypnul. Kritici upozorňují, že povinné ověřování věku může ohrozit soukromí uživatelů požadavkem na sbírání citlivých osobních údajů. Odborníci také zpochybňují účinnost těchto opatření, protože technicky zdatní nezletilí mohou snadno obejít kontroly pomocí nástrojů jako VPN nebo falešných informací. Rutinní přístup k informacím by nyní mohl být omezen požadavky na potvrzení věku, čímž se jeden z nejpoužívanějších nástrojů internetu změní na více omezující zkušenost, varují kritici. Evropská komise pracuje na vlastním celoevropském řešení ověřování věku. V rámci aktu o digitálních službách vydala komise 14. července tohoto roku závazné směrnice podle článku 28, které vyžadují od online platform přiměřená a úměrná opatření, samozřejmě v úvozovkách, k zajištění vysoké úrovně soukromí, bezpečnosti a ochrany nezletilých. Komise současně vyvíjí vlastní aplikaci pro ověřování věku založenou na stejné technologii jako budoucí digitální peněženka. Řešení, které se také nazývá mini peněženka, je založeno na stejných technických specifikacích jako evropské peněženky digitální identity, které mají být zavedeny do konce roku 2026. Tím je zajištěna kompatibilita a umožněna integrace funkce ověřování věku do budoucích peněženek. Blueprint pro tuto aplikaci byl zveřejněn v červenci 2025 a umožňuje uživatelům prokázat, že jsou starší 18 let, aniž by ověřující straně odhalili jakékoliv další osobní údaje. Legislativa, která tyto digitální identifikace zastřešuje, však postrádá bezpečnostní pojistky proti sběru a sledování dat ze strany poskytovatele peněženky či ze strany státu. Google tuto evropskou iniciativu aktivně podporuje. Podporujeme úsilí komise v oblasti ověřování věku. Komise uznává potřebu různých metod, ať už samotných nebo kombinovaných, a navrhuje přesně ten druh přístupu založeného na riziku, který může každé společnosti pomoci splnit její povinnosti, uvedl Google ve svém oficiálním blogu v červnu tohoto roku. No a další na řadě je komentář Štěpána Chába. Finanční spekulace jako jistina pro náš klíčový sektor. Emisní povolenky pro dopravu a domácnosti. Zatopit si v zimě, aby člověk neumrzl, zajet si autem do práce, aby měl něco na přilepšenou k tomu našemu chudinskému kvílení v nejperspektivnější zemi na světě. Od poloviny roku 2027 vytápění i doprava spadnou pod novotu, pod emisní povolenky. Takže se bude udržitelně a plánovitě zdražovat. Počkat, to je nějaká mailka. Udržitelně a plánovitě. Ač emisní povolenky na topení a dopravu ještě nejsou uvedené do praxe a těžkotonážní prohýbání se pod jejich náloží nás teprve čeká, už se s povolenkami kšeftuje. Na burze. Spekulanti spekulují a ženou ceny co nejvýš. Logicky chtějí vydělat, jsou to spekulanti. Jejich živobytím není vytváření hodnot, ale parazitování na hodnotách. Taková kratochvíle přebujelého ekonomického rozmachu lidstva. A takové spekulování se s lidstvem táhne od nepaměti. Ku příkladu tulipánová bublina v Holandsku kdysi dávno vedla k tomu, že na cibule tulipánů si tamní obyvatelé brali i půjčky. Cibule tulipánu jevila se jako dobrý kšeft. No proč ne? Teď tu máme bublinu s emisními povolenkami. I na ní se přilepili ti, kteří chtějí vydělat pohybem peněz, nikoli hodnotami. Už teď se investoři předhánějí v tom, kdo na burze lépe nakoupí a lépe prodá povolenky. Proces dlouhodobě sleduje český ekonom Lukáš Kovanda. Nová daň z pohonných hmot a vytápění, kterou budou brzy Češi platit, včera na burze v Londýně stoupla na nový rekord. Termínový kontrakt na tzv. Emisní povolenku pro domácnosti se totiž vyhoupl na 80,72 eura. Taková cena znamená, že si Češi od roku 2027 připlatí třeba za pohonné hmoty 6 korun a 20 haléřů za litr. Spočítal Kovanda vývoj naší budoucnosti nové kratochvíle, hrůzy ze složenek, těch bestí zelených. Ptám se bezelstně a zcela prostoduše, je tohle ještě zodpovědná politika? Kdybych byl ozeleněný aktivista a chápal život jako boj za lepší klima, nejspíš bych samotnou existenci povolenek vítal a bránil. Bránil bych ji jako páku na udržitelné a řízené zezelenění společnosti. Chápal bych ji jako páku, kterou vždy zvednu, když mi čísla prokážou, že společnost bohatla natolik, abych ji mohl očesat a ona nezačala nespokojeně hýkat na příliš velkým nákladem výdajů. I kdybych byl ozeleněný, nechápal bych ale, proč se emisní povolenky šouply na burzu, aby se jich mohli chopit spekulanti. Jejich smyslem je jediné drasticky na všem vydělat, bez ohledu na následky. Popišme si jeden takový spekulantský závod o nejciničtější akci v historii lidstva. V 70. letech si Zambie, tehdy ještě relativně bohatá na měď, vzala půjčku od Rumunska. Jednalo se o dodávky zemědělských strojů a zařízení. Hodnota dluhu postupně narostla na asi 40 milionů dolarů, včetně úroků. Po pádu komunistického bloku byla Zambie jednou z mnoha afrických zemí v těžké dluhové krizi. Dluh se snažila restrukturalizovat, což znamená, že se věřitelé dohodli na jeho výrazném snížení. Do hry vstoupila firma Donegal International, registrovaná na britských Panenských ostrovech. Ta od Rumunska koupila zambijský dluh za směšně nízkou částku kolem 3 milionů dolarů. Pak odmítla přistoupit na dohodu o restrukturalizaci a místo toho podala žalobu u britského soudu, kde požadovala plnou částku 55 milionů dolarů, dluh plus sankce plus úroky. Proces proběhl v Londýně. Zambie argumentovala, že jde o vyděračskou taktiku, protože většina věřitelů už souhlasila s odpuštěním dluhů, ale soud se na věc díval striktně právnicky. Dluh je dluh. Nakonec soud přiznal Donegalu nárok na pouhých 15 milionů. I to však bylo pětkrát víc, než fond zaplatil. Bonus nakonec. Zambie během soudního řízení a později během splácení prožívala extrémní chudobu. Takové ty fotky k smrti vyhladovělých dětí byly i ze Zambie. Na spekulantství postavený Donegal, papírová společnost bez vytváření jakékoliv hodnoty, držela Zambii mnoho let v extrémní chudobě, zatímco ze světa do země putovala humanitární pomoc. Vím, neberblat. Je to zcela jiné než obchodování s povolenkami. Záměrně jsem vybral jeden z nejciničtějších a nejodpornějších případů dravců v ekonomice. Ale princip, ten je obdobný. Cucat, nasávat z ekonomiky a nevytvářet žádné hodnoty. Spekulantství, nejnižší forma života lidské rasy. Na takovém morálním podkladu od poloviny roku 2027 bude ležet náš systém emisních povolenek na vytápění a dopravu. Takže až nějaká babička z Horní Dolní nebude mít na uhlí, musíte jí vysvětlit, že trpí pro potěšení a obohacení spekulantů někde v Londýně nebo New Yorku. A že si za její nedostatek peněz na uhlí jeden ze spekulantů někdy v polovině ledna na pokoj objedná luxusní šlapku a trochu se pomněje. A to za to přece stojí. Jsem strašný, zase jsem to přetápl a vybral ten nejkřiklavější příklad, zmrzlou babičku. Co takhle pomrzlé děti nějaké samoživitelky? Ty by byly fotogenické až hrůza. Jdeme špatným směrem a navíc po úplně vykloubené cestě. To nevěstí nic jiného než náraz do betonu. A zase uznejme, že to bude velmi hodnotový náraz, když to bude nějaký biobeton z konopných stvolů. Do toho můžeme s nadšením narážet opakovaně, jako ty mouchy do okna. Se stejným výsledkem tedy. Jak pravilo prase Napoleon. Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. I tak by mohla znít, zdá se, glosa Petra Štěpánka k dvojímu metru senátorky Kordové Marvanové. Není nic směšnějšího, trapnějšího, než když se senátorka Juderhana Kordová Marvanová domáhá toho, že členové Rady České televize, kteří hlasovali pro odvolání své dozorčí komise, čímž posléze vznikla škoda, neboť soud počase konstatoval, že to odvolání prý bylo nezákonné, mají vzniklou škodu uhradit. Proč je to v případě Kordové Marvanové směšné a trapné? Protože právě ona byla v roce 2003 jedním z těch 89 poslanců, kteří odhlasovali nezákonné odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedním z těch odvolaných jsem tenkrát byl i já. Když pak proběhly všechny soudy, které rozhodly, že naše odvolání bylo nezákonné a přiznali nám mnohamilionové odškodnění, zůstala na stole škoda cirka 40 milionů korun. Je to i její škoda. Ale nikdy jsem nezaregistroval, že by snad projevila jakoukoliv aktivitu, že rozbije vlastní prasátko a na uhrazení téhle škody, která byla 10x vyšší než škoda, o kterou jde teď v případě radních České televize, přispěje. Za nezodpovědné, spovykané, hloupé poslance ji jako vždy zaplatili daňoví poplatníci. Když jsem tohle Marvanové na jednání v parlamentu vmetl do tváře, tvářila se nechápavě. Je to jako vždycky. Pro sebe má Kordová Marvanová jiný metr než pro druhé. Vzpomínám, že v době největších bojů o televizi Nova mediální expert Milan Šmíd o Marvanové napsal, že je hrobařskou české mediální legislativy. Měl samozřejmě pravdu. Jediné, co se od té doby změnilo, je, že namísto ve sněmovně dnes Kordová Marvanová škodí v Senátu. A dále na řadě je deník To a David Frankošvili. Martin Kupka a dozimetr. Středočeská stopa velké kauzy. Kauza dozimetr se stala symbolem propojení politiky, biznisu a organizovaného ovlivňování veřejných zakázek. Veřejnost ji vnímá především skrze pražský dopravní podnik a politiky hnutí STAN. Méně viditelná, ale o to zásadnější je však její středočeská větev. Právě zde se podle vyšetřovatelů Redlova skupina pokoušela ovládnout krajskou správu a údržbu silnic středočeského kraje, ve zkratce KSÚS, a právě v té době měl dopravu v gesci dnešní ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Kupka byl policií vyslechnut jako svědek, nikdy nebyl obviněn. Přesto se otázky kolem jeho role a jeho kontaktů se dvěma klíčovými aktéry, Zakáriou Nemrahem a Janem Lichtnégerem, vracejí. Klíčoví aktéři středočeské větve dozimetru. Martin Kupka z ODS. Funkce, ministr dopravy, dříve náměstek hejtmanky středočeského kraje pro dopravu v letech 2020 a 2021. Role v kauze, vyslýchán policií jako svědek, potvrdil kontakt se Zakáriou Nemrahem. Právní status neobviněn. Tvrdí, že o vazbách Nemraha nevěděl a krajské zakázky s ním neřešil. Zakária Nemrah. Podnikatel označovaný vyšetřovateli jako prostředník Redlovy skupiny ve středočeském kraji. Role v kauze pomohl prosadit do čela KSÚS Jana Lichtnégera, podle policie předával informace o zakázkách. Právní status v dubnu 2025 pravomocně odsouzen, dohoda o vině a trestu pokuta 3 miliony korun. V květnu 2025 nově obviněn z manipulace zakázky ve středočeském kraji 20 plus milionů korun. Jan Lichtnéger, ředitel krajské správy a údržby silnic středočeského kraje od března 2021 do června 2022. Role v kauze, podle vyšetřovatelů dosazen do čela díky Nemrahovi, předával informace Redlově skupině, obviněn ze zmanipulování veřejné zakázky. Právní status obviněn v květnu letošního roku společně s Nemrahem. Svědek nikoli obviněný. Podle informací deníku N byl Martin Kupka v roce 2023 vyslýchán policií. Potvrdil, že se setkal a komunikoval se Zakáriou Nemrahem, dnes pravomocně odsouzeným v kauze dozimetr. Kupka však uvedl, že s Nemrahem neprobíral středočeské zakázky a o jeho napojení na lobbystu Michala Redla nevěděl. Důvodem policejního zájmu byla jeho role v době, kdy se rozhodovalo o vedení krajské správy a údržby silnic středočeského kraje. Cíl Redlovy skupiny, krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, instituce s miliardovým rozpočtem na opravy a stavbu silnic. Z vyšetřovacích spisů a mediálních zjištění vyplývá, že Redlovo prostředí neusilovalo jen o vliv v Praze. Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje byla pro něj klíčovým cílem. Zakária Nemrach měl podle policie sehrát roli prostředníka, který pomohl do čela Xus prosadit Jana Lichtnégera. Lichtnéger v roce 21 skutečně uspěl ve výběrovém řízení a stal se ředitelem Xus v době, kdy byl za oblast dopravy odpovědný náměstek hejtmanky Martin Kupka. Po vypuknutí dozimetru byl Lichtnéger v roce 2022 odvolán. O 3 roky později, v roce 25, jej policie obvinila ze zmanipulování zakázky na středočeských silnicích v hodnotě přes 20 milionů korun. Zakaria Nemrach se stal jednou z klíčových postav kauzy. V dubnu tohoto roku soud schválil jeho dohodu o vině a trestu, zaplatil 3 miliony korun. V květnu 25 čelí spolu s Janem Lichtnégerem novému obvinění za manipulaci krajské zakázky Xus. Nemrahovo jméno se tak objevuje jak v pražské větvi dozimetru, tak i ve středočeské. Kupkova odpovědnost, co víme a co nevíme. Je nezbytné rozlišovat mezi tím, co je doloženo a co nikoli. Kupka nebyl obviněn, policie jej vyslechla pouze jako svědka. Byl v kontaktu s Nemrahem, potvrdil to, ale tvrdí, že nešlo o zakázky v jeho gesci. V době jeho působení byl do čela Xus jmenován Jan Lichtnéger, později obviněný. Není doloženo, že by Kupka přímo ovlivňoval výběrové řízení nebo se podílel na manipulaci zakázek. Veřejnost má přesto důvod ptát se, zda politická odpovědnost, tedy dohled nad institucí, která byla cílem organizované skupiny, byla vykonávána dostatečně. Časová osa, roky 2020 až 2025. Rok 20 až 21 Martin Kupka působí jako náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro dopravu. Odpovídá za Xus. 03.21. Jan Lichtnéger vybrán a nastupuje jako ředitel Xus. Červen 2022. Policie odhaluje kauzu dozimetr. Ukazuje se, že Redlova skupina chtěla kontrolovat i Xus. Září 23. Deník N informuje, že Kupka vypovídal jako svědek, potvrdil kontakt s Nemrahem. Duben 25. Nemrach uzavírá dohodu o vině a trestu, pokuta 3 miliony korun. A květen 2025 policie obvinuje Nemraha a Lichtnégera z manipulace zakázky ve středočeském kraji 20 plus milionů korun. Otevřené otázky. Za prvé, výběr vedení Xus, kdo nesl politickou odpovědnost za prověrku kandidátů a proč nebyly signály o vazbách zachyceny. Za druhé, kontrolní mechanismy. Proč krajský úřad a dozorčí orgány nezabránili proniknutí lidí napojených na Redlovu skupinu do vedení příspěvkové organizace? Za třetí, politická odpovědnost. Je dostačující konstatování, že ministr nebyl obviněn, nebo by měl být posuzován i podle toho, zda včas rozpoznal rizika? Případ ukazuje, že dozimetr nebyl jen pražským problémem. Redlova síť se pokusila proniknout i do středočeského kraje. V centru dění byl úřad, který tehdy spadal do gesce dnešního ministra dopravy Martina Kupky. Kupka nebyl obviněn, jeho role byla svědecká. Přesto okolnosti vyvolávají zásadní otázku. Stačí čistě právní bezúhonnost, nebo by měl politik nést i politickou odpovědnost za to, co se děje v institucích, které spravuje? Kauza dozimetr ve středočeském kraji tak není jen o jednotlivých obviněných, ale i o tom, jak český stát chrání své instituce před vlivem organizovaných sítí a jak k tomu přistupují ti, kdo v nich nesou odpovědnost. A dále si dejme něco ze stáje, lépe řečeno zechlívá dozimetrického stanu. Transgender povinně do škol. To je komentář Petra Žantovského. Dostal jsem od Aliance pro rodinu varovné sdělení. Už v létě se objevila informace o proškolování školních inspektorů České školní inspekce ohledně ideologie LGBTQ+. Je to krutá zvěst a velké zklamání. Jak už je dlouho zřejmé, dekonstrukce rozumné společnosti se stěhuje do stále nižších věkových pater. například v průběhu nejintenzivnějšího boje neziskovek o dotace na integraci migrantů. Jedna taková chodila školit o užitečnosti nově příchozích i na mateřské školy. Za to inkasovala z veřejného sektoru desítky milionů. Je známo, jaké rejdy provozuje ve školách filiálka Člověka v tísni, Jeden svět ve školách, a to už od časů ministryně Valachové, jejíž následník a nedej Bůh opět budoucí ministr školství Plaga, byl v tomto směru rovněž štědrý jako čaroděj dobroděj, leč zdaleka nejsme u konce. Jak píše předsedkyně Aliance Jana Jochová, při některých školních sporech doporučujeme obrátit se na Českou školní inspekci, protože doposud jsme ji považovali za nezávislý orgán, který může stížnosti rodičů vyřídit skutečně objektivně. Toto je ale nyní vážně narušeno. Od České školní inspekce jsme obdrželi odpovědi na některé naše dotazy, takže nyní s jistotou víme, že Česká školní inspekce spolupracuje s lobbystickým spolkem Prague Pride, ale stále nevíme, kdo tuto spolupráci nařídil, co všechno bylo obsahem těch školení. Česká školní inspekce nám totiž poskytla jen jednu prezentaci o LGBTQ+ identitách, patrně z jednoho z povinných bloků. Školení totiž byla ve třech blocích povinná a jeden blok byl ještě navíc dobrovolný. Z prezentace nicméně plyne, že projekt je financován Evropskou unií. Prezentaci si můžete dohledat. Co se v ní například dozvídáme? Že homotématika nemá v našich školách dostatečnou podporu, což je špatně. Dozvídáme se terminologické posuny, gender, pohlaví, sexualita, jakož i ukázky o oněch proslulých, jak se někdy říká, až desítek různých genderů, včetně jejich detailní deskripce. Dále se dovídáme, jak probíhá tranzice, tedy přijetí jiného než biologického pohlaví. Na toto téma je kladen zvláštní důraz, jako by tu někdo děti nabádal, aby tuto věc podstoupili, třeba jen proto, aby byli in. Čteme zde třeba tohle. Průběh tranzice. Sociální tranzice, uvědomění, vnitřní coming out, vnější coming out, změna genderové exprese, vystupování, používání pomůcek, binder, používání nového jména, rodu. Průběh tranzice, medicínská tranzice, sexuologie, diagnóza, další posudky, klinická psychologie, endokrinologie plus interna, hormony, popřípadě blokátory, operativní zákroky, přizpůsobení těla genderu a řada možností dle individuální volby. A rovněž už jsme ve školské praxi, kde se nám rodí toto. Specifické potřeby LGBTQ+ studujících. Podpora v coming outu, podpora duševního zdraví, náročné vztahy s rodiči, řešení kvérfobního násilí, sociální tranzice, genderově dělené prostory. A nechybí ani konkrétní metodické pokyny. Opatření na úrovni školy. Školení, to je školní poradenské pracoviště, pedagogický sbor, kontaktní osoba, rodiče. Pravidelná prevence ve třídách. Interní směrnice, plán podpory. Aktivní komunikace LGBTQ+ témat pedagogickému sboru, žactvu i rodičům. Plán, jak pracovat s genderově dělenými prostory, předměty. Možnost pseudonymu v systému. Asi nikoho neudiví, že Česká školní inspekce odmítla na mnoho otázek položených Aliancí pro rodinu odpovědět. Kdo tu co tají a proč? To by měla být otázka nejen na zoufalého ministra Beka, hudebního vědce, který o školstvích tuší jen to, že tam někdo někoho něco učí, žáci jsou v lavicích a učitel za katedrou. Jeho ministerstvem nedávno vydané nové rámcové vzdělávací plány této tezi plně odpovídají. Jana Jochová klade zajímavou řečnickou otázku. Dovedete si představit ten mediálně právní Armagedon, kdybychom my, Aliance pro rodinu, školili české školní inspektory? nebo si třeba dali do prezentace pro nezávislou státní instituci pravidlo nevynášení. Tuto zajímavou podmínku totiž obsahuje právě ona původní prezentace z dílny Prague Pride. Proč asi? Myslím, že u stanu zůstaneme. A tak si dáme dnes ještě jednou komentář Štěpána Chába. Defraudant demokracie a jejich pravidel. Defraudant, to je slovo. Pachatel zpronevěry, jenže jak k tomu napasujeme pojem demokracie. V dnešní době laciných gest a velkých splátek za ně bez problémů. Na jaře, když hnutí STAN zahajovalo svou v uvozovkách dobrou kampaň, jsme mohli s úžasem sledovat, jak se začíná měnit význam slova dobročinnost a charita. Hnutí STAN si smlouvami podchytilo rodinu se třemi dětmi, že ji bude moci vytěžit v předvolební kampani a ukázat lidstvu, že oni jsou ti dobří a hodní a sociálně citliví. A tak poté, co STAN ve vládě v koalici s ODS porouchali v této rodině nezvládnutou inflací o 30% rozpočet, přišla skvělá marketingová akce. Rodina se i se svými třemi dětmi nechala za 500 tisíc nafotit STAN do brožurek a na sociální sítě, aby mohl STAN ukázat, že je hodný, citlivý a že ví, kde jsou problémy lidí. Defraudace pojmu dobročinnost, kdy ta se změnila v cynický kalkul touhy setrvat v poslanecké sněmovně, nic ohavnějšího v politice snad ještě nebylo. Snad jen poslední počin hnutí STAN, které vyhlásil, že týden před volbami uspořádá demonstraci. Vládní strana svolává demonstraci a vhání tak samotnou demokracii do tenat prvomájových průvodů a hesla kdo nejde s námi, jde proti nám. Ukažme celému Česku, že těch, kdo chtějí demokracii a spolupráci, je a vždycky bude v Česku víc. Pozvání platí nejen pro Petra Fialu a spolu, ale i pro Zdeňka Hřiba a Piráty. A slibuji, že tentokrát to bude nejveřejnější, jak jen to půjde, píše hnutí STAN ústy svého předsedy Rakušana. Nejveřejnější. Učiněný happening porozumění, lásky a svátek té pravé a nefalšované demokracie. Doposud jsme vše tutlali, zametali pod koberec, ale teď, když se má mávat praporky a potvrzovat příslušnost k davu, tak to bude nejveřejnější, jak jen to jde. To znamená, že bude skutečně platit, kdo nejde s námi, jde proti nám. A kdo jde proti nám, se zlou se potáže. V nejbližších dnech oslovím představitele občanské společnosti, rád bych je pozval, aby se k akci přidali a pomohli nám mobilizovat demokratické a prozápadní síly, pokračoval Rakušanův STAN. Podobnou plytkost můžete ale vidět napříč politickým spektrem. SPD stvořilo až odporně lacinou a hloupou předvolební píseň v rytmu Jamajky, o které se lídři všech čtyř stran jako prostoduché prostitutky houpají v bocích a předstírají bodrost. OD se každým svým výkřikem snaží vymazat poslední 4 roky z paměti lidí, přitom už nestraší, ale přímo hystericky děsí. Motoristé se můžou udeklarovat, s kým vším nepůjdou do vládní koalice. Když se tedy přehoupnou přes 5%. A Maláčová si hraje s příšerami Labubu. Ovšem na tu cynickou faleš, kterou do politické kultury země zavádí vládní hnutí STAN, té nedosahuje nikdo. Dostali jsme se tak do hloubky anamnézy naší společnosti. Žijeme v nemocné společnosti, kdy se politická sdělení rovnají reportáži na konci televizních novin o zvířátkách. Povrchní, plytké, čistě marketingové, bez jakéhokoliv sdělení, bezhodnotové. Jen posouvání hranic toho, kam jde ještě klesnout. Samozřejmě demokraticky klesnout. Vedle inflace ekonomické nám tu narostla i inflace pojmová. Charita? Jen politický marketing. Demonstrace? Jen další marketing. A na to navážeme prvními zprávami. Kompro na Rakušana. Kauza Dozimetr hrozí explozí. Minister vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan oznámil, že se na něj připravuje kompromitující materiál, který ho má poškodit těsně před volbami. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat, řekl a dodal i strohou glosu. Jsem zvědavý, co vymysleli. Tyto výroky umístil na sociální sítě v okamžiku, kdy se znovu rozhořívá pozornost kolem kauzy Dozimetr. Napětí roste a všichni se ptají, co je ona zahrávka zač. Podle serveru Odkryto má jít o materiál vzniklý ještě předtím, než se Dozimetr dostal na veřejnost. Jisté ale zatím není nic. Neznáme přesný obsah a kontext ani autenticitu. Jde zatím jen o zvěst s politickým potenciálem, která ale může fungovat sama o sobě. A to zvlášť ve chvíli, kdy je jméno šéfa STAN Víta Rakušana pevně svázáno s případem, v němž sice nefiguruje jako obžalovaný, ale který těžce zasáhl jeho hnutí. Právě to činí kompro informačně výbušným, i kdyby se nakonec ukázalo jako nepodložené. Abychom pochopili, proč by nahrávka mohla napáchat politické škody, je nutné přijmout, respektive připomenout, co je Dozimetr. Podle obžaloby šlo o systematické ovládnutí klíčových pozic v pražském dopravním podniku skupinou kolem podnikatele Michala Redla s cílem manipulovat zakázky a vybírat provize. Vyšetřovatelé popsali organizované schéma, v jehož rámci se měly rozdělovat zisky a uplácet, přičemž obžaloba směřuje proti 9 osobám a také 2 firmám. Jen v posledních 2 letech před zásahem policie získali podnikatelé obvinění v Dozimetru od dopravních podniků kontrakty téměř za 114 milionů korun. To vyplynulo z registru smluv. To jsou tvrdá čísla, která dělají z Dozimetru jednu z největších protikorupčních kauz posledních let. Podrobnosti mechanismu přiblížili i výpovědi spolupracujícího obviněného Pavla Dovhomilje. Ten policii popsal i klíč rozdělování provizí ze zmanipulovaných zakázek. Dovhomilja a Zakaria Nemrach zároveň uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, které však obvodní soud pro Prahu 9 na jaře letošního roku původně odmítl jako příliš mírné. Po návratu k jednání Dovhomiljovi soud uložil peněžitý trest ve výši 2 milionů korun. Tyto kroky ukazují, že okruh lidí, kteří s vyšetřovateli spolupracují a přiznávají vinu, existuje a že jádro obžaloby se neopírá jen o odposlechy, ale i o konkrétní výpovědi. Osud hlavní větve případu se přitom vleče. Soud měl začít líčení už v srpnu, jenže termín znovu padl a přesunul se na druhou polovinu září. Důvod? Spis leží u vrchního soudu kvůli stížnosti na podjatost, kterou je třeba nejprve rozhodnout. Už před časem se v médiích diskutovalo o tom, proč se případ stále nesoudí a vše se přisuzovalo obavám a strachu soudců tento případ soudit. A teď k politické rovině. Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan nebyl v Dozimetru obviněn, to je fakt, který se v emotivních debatách snadno ztrácí, jenže stejně tak je fakt, že jedním z obžalovaných je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, dlouholetá tvář STAN v Praze. Kritika na adresu šéfa hnutí proto míří k politické odpovědnosti a ke kvalitě vnitřních kontrol. Tedy proč si STAN neviděl pod prsty a proč nedokázal včas odhalit rizikové vazby a praktiky? Tady je Rakušan slabý. Může sice opakovat, že Dozimetr není jeho kauza, ale veřejnost právem očekává, že lídr nastaví standardy a vyvodí důsledky nad rámec trestního práva. Dozimetr se navíc stal určitým symbolem. Připomíná, že i strany, které se dlouhodobě profilují jako protikorupční a manažerské, mohou ve skutečnosti fatálně selhat v elementárních kontrolních procesech. Z právního hlediska se hraje o vinu a trest jednotlivců z politického o důvěru v celé hnutí. A na téhle šachovnici má údajná nahrávka devastující strategickou hodnotu, a to bez ohledu na to, co na ní je. Představa hlasů ze tmy, která potvrzuje to nejhorší, se prostě prodává sama. Proto je správné, že média při jakémkoliv kompru musí bez výjimky zkoušet autenticitu, kontext, střih a řetězec dění, protože jinak by byla jen nosiči vzkazu neznámých aktérů. Je také fakt, že sám Rakušan k tomuto všemu nepřistoupil úplně šťastně. Sdělení Čekám kom totiž budí dojem preventivní obrany a zároveň zvedá mediální laťku. Buď nahrávka dorazí a hnutí bude v defenzivě, nebo nepřijde nic a voliči mohou nabít dojmu, že šlo o kalkul s očekávanou mučednickou aurou. Obě varianty jsou rizikové, pokud nahrávka existuje, obsah a kontext rozhodnou o dopadu. Pokud ne, zůstane pachuť, že šéf STAN zbytečně rozvířil vodu a připomněl kauzu, kterou by pro volební dny nejraději udržel v závětří. Na načasování záleží víc než jindy. STAN vyrazil do kampaně s ambicí jít do čela a Rakušan osobně cílí na dvouciferný výsledek a dělá si zálusk na premiérské křeslo. Přesun hlavního líčení na druhou polovinu září, tedy těsně před hlasováním, garantuje, že dozimetr opět prosákne do agendy posledních týdnů. V praxi to může znamenat mobilizaci odpůrců STAN i odrazení nerozhodnutých voličů, kteří raději dají hlas bez aktuální zátěže a obřího korupčního skandálu. Pro Rakušana je to obzvlášť ošidné, i když není obžalován, dozimetr se stal symbolem selhání jeho hnutí. A pokud se ukáže, že se soudní maraton znovu protáhne, bude jeho strategie vyčka do rozsudku politicky stále dražší. Nakonec však platí jednoduché pravidlo. Bez tvrdých dat je kompro jen nástroj psychologické války. Pokud jej však STAN přetaví ve volání po transparentnosti, to je zveřejnění celé nahrávky s i metadaty, důsledný forenzní rozbor a trvání na kontextu, může část škod omezit. Pokud ale zůstane u patosu a dojmů, dozimete a nahrávka vytvoří toxický koktejl, který může rozhodnout o jednotkách procent a tedy i o následné povolební aritmetice. A u oblíbence všech globalistů, co se spojili a pod modrými prapory s kruhem ze žlutých hvězd připomínajících kolo ostnatého drátu, ukončíme dnešní monitor. Jen bych vám chtěl, přátelé, říci, že vzhledem k tomu, že volby jsou za rohem, abyste následujícímu textu Cecílie Jílkové věnovali zvýšenou pozornost a její slova šířili dál. Říkám to proto, že všichni jistě máme v paměti to, co se dělo okolo voleb v Rumunsku. Tak tedy. Rumunský ministr vnitra o Vítu Rakušanovi řekl, je to můj dobrý přítel. Po vyznamenání řádem hvězdy Rumunska nyní český ministr vnitra studuje kontroverzní precedens jednomyslně zrušených voleb. Před několika týdny rumunský ministr vnitra a místopředseda vlády Katalin Predoju, který zastával stejnou funkci v době zrušení rumunských voleb, v televizním vysílání sdělil, že zpravodajské služby v celém západním světě analyzují rumunský příklad. Přitom výslovně jmenoval Českou republiku jako jednu ze zemí, kde je rumunská metoda před blížícími se volbami pečlivě zkoumána. Domnívám se, že to, co se loni stalo v Rumunsku, v současné době studují všechny zpravodajské služby v západním světě. Vyvozují se závěry a země přijímají obranná opatření, přičemž se inspirují tím, jak se Rumunsko bránilo. A zde mohu říci, že nakonec instituce stát bránily. Rumunský stát se bránil, chránil své občany a bránil národ. Zákon se uplatňuje a spravedlnost nakonec vítězí. To není něco, k čemu bychom se jako součást výkonné moci měli vyjadřovat. Ale i nedávno na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci mě například oslovil můj český kolega, který je mým dobrým přítelem, a řekl, na podzim máme také volby a velmi pozorně sledujeme, co se stalo ve vaší zemi. Lidé se na Rumunsko dívají s velkou pozorností a úctou, poté, co se situace vyjasnila a všichni pochopili, co se stalo, sdělil Katalin Predoju. V prosinci loňského roku 9 soudců rumunského ústavního soudu jednomyslně zrušil celý proces prezidentských voleb poté, co populistický kandidát Kalin Georgescu překvapivě vyhrál první kolo s 23% hlasů. Druhé kolo se mělo konat 8. prosince mezi Georgeskem a Elenou Lasconi. Podle oficiálního rozhodnutí číslo 32/2024 byly volby zrušeny z důvodů v uvozovkách vícenásobných neregularit a porušení volební legislativy, které zkreslily svobodný a spravedlivý charakter hlasování občanů a rovnost šancí volebních konkurentů. Soud konstatoval, že kandidát Georgescu porušil princip transparentního financování kampaně, oficiálně uvedl nulové náklady na kampaň. Zprávy zpravodajských služeb však uváděly financování z neprůhledných zdrojů v hodnotě stovek tisíc dolarů, včetně 381 tisíc dolarů na TikTok kampaně. Zda byly peníze zaplaceny Ruskem, nebylo prokázáno. Rumunský prezident Klaus Iohannis krátce před svou rezignací v únoru 2025 ocenil Řádem hvězdy Rumunska tři soudce ústavního soudu. Tito soudci v prosinci 2024 rozhodli o zrušení prezidentských voleb. Oficiálním důvodem ocenění byly v uvozovkách kompetence a profesionalita v oblasti ústavní justice a šlo o rutinní vyznamenání pro soudce, kterým končí mandát. Stejným vyznamenáním již v roce 2023 tento prezident ocenil také Víta Rakušana za výjimečný přínos k rozvoji bilaterálních vztahů mezi naší zemí a Českou republikou. Jednalo se o zdvořilostní ocenění, kterým bývalý prezident v posledních letech oceňoval především politiky a představitele, kteří sdílejí pro evropskou a transatlantickou orientaci. V prosinci loňského roku obdržel Řád hvězdy Rumunska také předseda Senátu Miloš Vystrčil, a to za podporu demokratických, evropských a transatlantických hodnot v zahraniční politice. Na hvězdě, kterou jsem dostal, je napsáno In Fide Salus, což znamená vírou ke spáse nebo k záchraně. Jsem přesvědčen, že snad nikdy v novodobé historii ta věta nebyla důležitější. Abychom v době, která je před námi, vyhráli, musíme si věřit a musíme věřit těm okolo nás, kteří vyznávají stejné hodnoty. Ti, co hájí svobodu a demokracii, se musí spojit proti těm, co svobodu a demokracii pošlapávají. V duchu In Fide Salus bych proto chtěl vyzvat, abychom společně dokázali, že demokracie není slabá. První podmínkou k tomu je, že tomu musíme věřit, sdělil během slavnostního ceremoniálu Miloš Vystrčil. Reakce zahraničí na zrušení voleb byly smíšené. Přestože dle tvrzení rumunského ministra vnitra některé západní země vzhlížely k rozhodnutí rumunského ústavního soudu s obdivem, britský magazín Economist ve svém indexu demokracie reagoval snížením hodnocení Rumunska na hybridní režim. Rumunský Le Monde diplomatik varoval před volební likvidací a hrozícím ohrožením vůle lidu vyjádřené v hlasovacích urnách. Americká administrativa v oficiální zprávě Ministerstva zahraničí o lidských právech za rok 2024 kritizovala rozhodnutí soudu jako nepřiměřené omezení politického projevu a viceprezident J.D. Vance v únoru letošního roku prohlásil, že rozhodnutí soudu bylo založeno na v uvozovkách vratkých podezřeních zpravodajské služby a enormním tlaku ze strany kontinentálních sousedů. Reakce Evropské komise na zrušení voleb v Rumunsku byla souhlasná. Evropské instituce nezmínily povinnosti Ruska vyplývající z článku 2 smlouvy o EU, který definuje základní hodnoty Unie, včetně demokracie a právního státu. V jiných případech EU zahájila řízení proti zemím jako Polsko a Maďarsko na základě méně závažných důvodů a odvolala se na článek 7. V případě Rumunska, kde byl samotný volební proces zrušen, nebyl článek 7 zmíněn. Stéphane Lucot, francouzský novinář působící v Rumunsku, se v souvislosti se zrušením voleb pro Reportéry online vyjádřil. Zjevným problémem je, že pokud by v Rumunsku zahraniční vměšování skutečně existovalo, znamenalo by to kolosální selhání. Nejprve selhání v ochraně země, poté selhání v předložení pádných důkazů a nakonec selhání v dodržování demokratických norem. Přesto lidé ve vedení zůstávají u moci. V demokracii má selhání důsledky. V hybridním režimu je odměňováno. Pokračující role Preduina ukazuje, že systém je s jeho prací spokojen. Lucot ve svém článku Vážení Češi jste na řadě také popisuje, co následovalo v Rumunsku po zrušení voleb. rozmach regulační architektury fungující v rámci DSA. Nyní mě znepokojuje, jak by takový režim mohl zneužít DSA k potlačení nesouhlasu, umlčení nezávislých novinářů a opozice. Tento týden jsem podal stížnost rumunskému koordinátorovi pro digitální služby, ve které jsem uvedl 15 případů zneužívání cenzury vůči nezávislým novinářům a veřejným osobnostem. Je důležité, aby občané využili článek DSA, který hájí jejich práva. Jak všichni víme, články umožňující cenzuru již způsobují značné škody, sdělil pro Reportéry online. Co dodat? Za měsíc jsou volby a my se máme na co těšit, protože takový dozimetr si přece nenechá republiku rozvracet. No a to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.